Tačno je 10 sati, Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Dobar dan vam želi Zorica Premate. Tema ovomesečnog ciklusa Kako slušati muziku biće baš to. Slušanje muzike, odnosno muzika kao mišljenje u zvuku ili mišljenje pomoću zvuka. Naša sagovornica biće muzikolog dr. Tijana Popović-Mlađenović, čija studija nam je poslužila kao ishodišno mesto i ideja za emisije koje su pred nama. Studija nosi naziv Procesi panstilističkog muzičkog mišljenja i vođena je stavom da je muzika oblik mišljenja i kao takva da pripada celom ljudskom rodu. Ako je to sve tako, onda muzika sadrži i neke osobine koje su zajedničke i stalno prisutne u svim muzičkim praksama sveta, odnosno, kako to kaže Tijana Popović-Mlađenović, onda su neke osobine muzike univerzalne, odnosno panstilističke. Tokom ovomesečnih emisija upoznavaćemo se, dakle, sa najnovijim dostignućima mnogih prirodnih i društvenih nauka koje se bave ljudskim mišljenjem i muzikom. A postepeno će nam se otkrivati i pomenute univerzalne karakteristike načina na koji je čovek misli muziku, odnosno na koje misli muzikom. Predlažem da, slušajući dela koje ćemo emitovati tokom naše 4 emisije, pokušate da sledite i nove ideje o tome kako se one mogu slušati, kako se mogu razumevati i poimati i to u jednom mnogo širem kontekstu koji baš muzici pripisuje diferenciju specifiku humaniteta. U celu priču tada će ući fantazija, ne samo kao sposobnost asocijativnog i kreativnog mišljenja, već i kao jedan od važnih muzičkih oblika iz koga se u istoriji zapadnoevropske muzike već nekoliko vekova rađaju novi zvučni svetovi.
Thank you.
Čini mi se da me oduvek nekako interesovalo, od kad sam se odlučila da krenem u jednu nauku kao što je muzikologija u smislu studija i dalje grada u toj oblasti, da me oduvek zanimalo pitanje vremena i muzike, odnosno muzičkog vremena, tog fenomena jednog sasvim specifičnog, jer je muzika vremenska umetnost par excellence, i onoga što zapravo pored vremena jeste svest o nekim muzičkim procesima koji to muzičko vreme oblikuju. Samim tim, zvuk je ono što je deo, jel, muzike, odnosno što je njen gradivni materijal, i zvuk koji se realno čuje, rekla bih, i ono što je čuvenje, odnosno što je zvuk koji se unutra i bez fizičkog prisustva zvuka čuje. Reč je o procesima muzičkog mišljenja koji su došli u epicentar ove studije, odnosno bili taj neki pokretač koji je ova moja neka interesovanja kondenzovao i fokusirao u, reklo bi se, jednu tačku, odnosno to je jedna mreža različitih nodusa, čvorišta tih tačaka koje su se međusobno povezivale i kretale među različitim disciplinama, da bih sebi možda te fundamente onoga što jesu procesi i komponovanja, odnosno stvaranja, izvođenja i pogotovo slušanja muzike možda još i više razjasnila i bolje razumela. Zvuk je nešto što je vezan naravno za čulo sluha. Čulo sluha je na osnovu kohle, tog organa. Čulo sluha, znači kohla, je prvi organ koji se definitivno formira po svojoj veličini i građi već u trećem, četvrtom mesecu posle začeća. To je jedini organ koji je potpuno gotov već tada, dok se dete još nije rodilo, i takav je celog života. Čulo sluha je prva formirano uopšte čulo u našem organizmu. S druge strane, smatra se da dete čuje već posle 3-4 nedelje posle začeća, znači da u majčinom stomaku već postoje ta rezoniranja sa onim što je zvuk, a da ne kažem sa onim što je artikulisan zvuk kao muzika. Takođe, zanimljiva je činjenica da smo mi na izvestan način potopljeni u okean zvuka, u smislu da mi zvuk percipiramo 360 stepeni, znači sa svih strana, bilo koji zvuk, da li kosmički, da li unutrašnji, da li okruženja u kome se trenutno nalazimo, mi ga čujemo, odnosno percipiramo, dok je za čulo vida, jel, poznato da mi samo 112 stepeni oko nas uspevamo da vizualno percipiramo. Što znači da mi zaista jesmo nekako bukvalno potopljeni u to more, u taj okean zvuk. Naučne istraživanja koja potiču iz različitih disciplina ukazuju na to da zvuk zvuk koji preko čula sluha percipiramo, da on stimuliše 90% moždane energije, energije mozga, da samo 10% ostala čula doprinose toj stimulaciji moždane energije. Znači, praktično je zvuk onaj koji daje tu energiju za moždano funkcionisanje, odnosno svest preko mozga ili vezano uz mozak, ne znamo na koji način, mislim, svest je nešto što je enigma još uvek. I to je taj neki kontekst u kome sam se ja našla u svojim razmišljanjima, naravno pre svega muzikološkima, ali i u ovim širim, koji me je podstakao da zapravo krenem u istraživanje procesa muzičkog mišljenja, odnosno mene su interesovali ti panstilistički procesi muzičkog mišljenja. Naprosto nisam htela da govorim univerzalni, jer se taj pojam univerzalnog nekako ishabao tokom upotrebe i dobio i neke svoje druge konotacije u ovo poslednje vreme i negativne. A generički, to su u stvari, čini mi se, neki generički, neki bazični procesi muzičkog mišljenja, koji su, to je bila moja polazišna tačka ili hipoteza, pretpostavka, da su zapravo ti generički procesi oni koji su stalni, s obzirom da su generički i da su temeljni. I da bi oni mogli biti prepoznani u bilo kom dobu, istorijskom trenutku, od praistorije pa do danas. Mislim, pre svega, ako govorimo o umetničkoj muzici zapadnog dela naše planete, od antičke Grčke pa nadalje, a pogotovo od kraja 16. početka 17. veka, kada se tonalitet kao jedan poseban sistem, tonalni sistem, uspostavio, i mi o tom vremenu od 17. veka pa do danas govorimo o umetničkoj muzici, obrazujemo se na toj muzici i na delima iz tog tonalnog sistema prevashodno. Znači, ti bazični generički principi su donekle različiti, kažem, samo donekle od tih stilski specifičnih. Znači, prosto možemo govoriti o stilovima perioda, epoha, o individualnom stilu i tako dalje. Međutim, prevashodno mislim na te stilske epohe, i da je svaka stilska epoha imala svoje neke stilske specifičnosti, jer se po tome i razlikuje u smislu karakteristika muzičkog jezika, muzičkog materijala, načina rada sa tim materijalom, određenih pravila i zakonitosti. Znači, ti stilski specifični procesi su vezani za određeni period, a samim tim pretpostavila sam da postoji ti neki bazični koji su zajednički za sve stilove, pa sam zato upotrebila taj termin panstilistički.
Dakle, možemo da uprostimo priču, a da ne bude mnogo prosto, pa da kažemo da postoje osnove prema kojima na isti način muzički misli jedan aboridžin iz Australije i jedan visokoobrazovani britanski kompozitor, na primjer.
Mogli bismo tako reći. Znači, to su ti neki bazični principi, znači kako mi mislimo u zvuku, kako čovek kao određena vrsta i ono što su njegove mogućnosti i sposobnosti, kako on misli u muzici ili pomoću zvuka.
Odnosno, kako osmišljava muzičko vreme.
Jeste. Thank you.
U emisiji Kako slušati muziku ovog mjeseca vam muzikološkinja dr. Tijana Popović-Mlađenović govori o najnovijim istraživanjima raznih nauka o tome kako ljudski rod sluša, stvara, izvodi i čuje muziku. Danas ćete nešto više saznati o samom muzičkom mišljenju, odnosno o tome kako ljudska vrsta misli muziku ili misli muzikom i koje su zajedničke osnove tog mišljenja. Neslučajno, izlaganje Tijene Popović-Mlađenović prepleli smo sa Bachovim preludijumima i fugama iz zbirke Dobro temperovni klavir koje svira Svjatoslav Richter.
Početci mog intenzivnog bavljenja ovim problemima datiraju negde s kraja 90. godina. To je bilo vreme kada je u svetu posebno poraslo interesovanje u naučnim krugovima kada je u pitanju fenomen svesti. Poslednja decenija 20. veka je i proglašena decenijom proučavanja svesti. I tada su se održavale brojne konferencije koje su bile interdisciplinarno orijentisane, su se u stvari kretale ka istraživanju, traganju za naučnim osnovama svesti. Meni vrlo zanimljivi naučnici koji su se tim problemom bavili bili su Brian Josephson, teorijski fizičar, Nobelovac, koji je zapravo i svoje osnovne nauke teorijske fizike se vrlo upustio u oblast filozofije uma, naravno bazirajući se na svojoj teorijskoj fizici, i napravio je, čini mi se, jedan vrlo interesantan gest, odnosno to je od prvih primera na koje sam barem ja naišla, da je zajedno sa muzičkim analitičarem Tetisom Carpenterom krenuo da vrši istraživanje, jer je prosto intuitivno osetio da je muzika mesto sa kog se može možda lakše, brže i adekvatnije pokušati da dopre do objašnjenja fenomena svesti. On je pritom smatrao da postoji jedna korespondencija, odnosno bliskost između mehanike života i mehanike uma, odnosno svesti, a da je muzika taj jedan epicentralni fenomen koji u stvari može da ukaže na tu sličnost njegove hipoteze. On je smatrao da je koncept DNK istovetan sa muzičkom idejom. I od toga je krenuo zajedno sa Carpenterom, britanskim prevashodno muzičkim analitičarem, da proučava to što bi bio koncept gena, kako on funkcioniše, kako on izaziva procese života sa onim što muzička ideja čini u muzičkom delu i izaziva procese muzike. Znači, Brian Josephson je smatrao da je muzika svojevrsni univerzalni kod koji je neraskidivo povezan sa strukturom svesti i da muzika skriva tajnu svesti, da ona u stvari emblematizuje ono što su neki osnovni postulati tog do sada još neistraženog ili vrlo smo udaljeni i ko zna kada ćemo i da li ćemo uopšte odgovor naći na to šta je svest, odnosno prosto je objasniti na nama prihvatljiv, ako tako mogu reći, način. Meni je to bilo čudno, to nisu bili sami muzičari, to nisu bili muzikolozi, nego prosto ljudi iz drugih disciplina. Također još jedan fizičar, vrlo zanimljivo, jer je reč o naučnicima koji se bave fundamentalnom naukom, mislim teorijskom fizikom. To je Roger Penrose, Rose Bowl profesor sa Oxforda, koji je također, razmišljajući o tom fenomenu svesti, kao centralnu stvar, odnosno razrešenje, odnosno traženje te adekvatne teorije, teorije kvantne gravitacije, koja je vezana za mozak, u stvari da će se preko, kada se takva teorija bude pojavila, da će ona moći da objasni taj fenomen svesti. Roger Penrose je također opet u svoj taj neki fokus vrlo postavio muziku. On je kao matematičar i fizičar svoja neka najveća dostignuća, on je prosto čuven, pored Stephena Hawkinga, tu je Roger Penrose, tu je Josephson pomenuti koji je sa Cambridgea, to su možda danas je ovako najprovokativniji teorijski fizičari. On je krenuo kroz Bachov opus i znači Bachove fuge i njegova druga dela, u njima pronašao sve te neke elemente koji čine osnove njegovog matematičkog i fizičkog sveta, funkcionalizovanog sada u traženju odgovora na fenomen svesti. To je jedna disciplina. Tu je jedan naš naučnik, Dejan Raković, koji se bavi biofizikom. On je profesor fizike materijala i biofizike na elektrotehničkom našem fakultetu u Beogradu. I posebno se bavio tim izmenjenim stanjima svesti, odnosno pre svega prelaznim stanjima svesti, funkcionisanjem onoga što su i san i sanjanje, opet iz vizure teorijske fizike, pitanja gravitacije, Einsteinove teorije, tunelovanja. On nije nigde muziku apostrofirao kao oblast kroz koju se kretao u svojim istraživanjama, ali ja sam u tim njegovim tekstovima, u pitanju je i jedna divna okolnost da se i u Beogradu tokom 90. godina su se odigrale dve konferencije pod nazivom Svest izazov 21. veka, gde su i naši naučnici iz različitih disciplina prosto se posvetili ovom proučavanju i ja sam tu imala prilike i da čujem ta istraživanja Dejana Rakovića i prepoznala, znači, u tom načinu na koji on razmišlja o fenomenu svesti iz ove vizure, da u muzici mi to Einsteinovo tunelovanje, odnosno adresovanje iz jedne tačke u jednu suprotnu tačku, prostor vremena, sad govorimo o muzičkom prostoru vremenu, imamo vrlo eksplicitno, vrlo jasno, i da nemamo nikakav problem da prođemo kroz taj tunel, odnosno da iz jedne tačke stignemo u već sledećem trenutku u drugu tačku.
Samo da se transponujemo, a da taj osjećaj putovanja ne postoji.
Jeste. I sa te biološke strane su se naučnici vrlo involvirali u istraživanje fenomena svesti tu s kraja 20. i početkom 21. veka. Posebno za nas muzičare interesantna istraživanja nemačkih neurologa. To su bili Schlaug i Steinmetz tokom 90. godina, koji su na osnovu tih svojih istraživanja dobili vrlo zanimljive rezultate. Kada je reč o tim neuronskim korelatima muzičkih procesa, prevashodno su se sva dotadašnja istraživanja bazirala na toj lateralizaciji, odnosno funkciji leve i desne hemisfere u procesiranju muzike. Smatra se inače, jel, da je leva hemisfera ona koja je zadužena za govor, koja je verbalna, koja je analitična, koja je sekvencijalna, koja je logička, i da je to dominantna hemisfera, a da je desna hemisfera ona hemisfera koja je, meni je to uvek bilo nekako ružno i neshvatljivo baš do kraja kao laiku, ta koja je podređena, koja je sporedna i koja je vezana za muziku, za vizuelni deo, za prostorno dimenzije, za geometriju, znači koja je neanalitična, odnosno da ona prosto nije vezana za vreme. Istraživanja koja su počela da se vrše u vezi sa funkcijama leve i desne hemisfere, čini mi se da kreću negde intenzivno od 60. godina i da se na jedan duži period smatralo da je svest vezana samo za levu hemisferu. Tamo 70. godina, opet dva vrlo poznata mislioca, ako tako mogu reći, jedan od njih je filozof Karl Popper, drugi je neurofiziolog John Eccles, su zajedno krenuli u istraživanje i napisali jednu zajedničku knjigu gde je opet svest zauzela svoje važno mesto u toj njihovoj knjizi, koja je zadobila jednu dijalošku vrlo zanimljivu formu. Oni su takođe napredovali smatrajući da sada i leva i desna hemisfera se vezuju za svest. Međutim, da je samo svest vezana samo za levu hemisferu, znači kao još jedna viša kategorija. Međutim, došli su do velikog problema kada su u svoje razmišljanje uključili muziku. jer svest, odnosno samosvest, smatrali su oni, operiše, znači leva hemisfera ima te otvorene module i onda ta svest, a potom i samosvest iščitava iz tih otvorenih modula ono što je treba, a dok desna smatra se još vrlo rano nekako zatvara svoje module i u tom smislu nije pristupačna. Desna, to nisam rekla, je prosto vezana za emocije. Ona je vezana za taj limbički sistem koji se smatra izvorom našeg emocionalnog života. Pritom, taj jedan most između leve i desne hemisfere čini korpus kalozum. To je jedan vrlo, smatra se, živi saobraćaj koji postoji u smislu interakcije između leve i desne hemisfere. To su nervna vlakna koja povezuju levu i desnu hemisferu. Zapitali su se kako onda desna hemisfera, za koju se potpuno odricalo da se za nju vezuje svest, funkcioniše kada je u pitanju artikulisan zvuk, odnosno muzika, odnosno muzičko delo. I tu su morali da promene svoje mišljenje, odnosno to je bio argument da oni vrlo ozbiljno koriguju svoj stav da je i desna hemisfera otvorena za svest.
U emisiji Kako slušati muziku ovog meseca slušat ćete muzikologa doktora Tijanu Popović-Mlađenović i tumačenje iz njene obimne studije Procesi panstilističkog muzičkog mišljenja, koja se upravo i bavi najnovijim otkrićima kako mi zapravo slušamo muziku, kako je čujemo i kako muzički mislimo. Danas nam ona govori o odnosu muzike i svesti i o savremenim prirodnim naukama koje se trude da baš uz pomoć muzike otkriju kako funkcioniše ljudsko mišljenje. Fugi i preludijume iz prve sveske Bachovog Dobro temperovanog klavira danas vam svira Svjatoslav Richter.
Thank you.
S tim u vezi ovi nemački, malo prepomenuti neurolozi koji su se bavili muzičkim mozgom, po znacima navoda, odnosno ispitivali mozak i njegove neuronske korelate muzičkih funkcija i procesiranja, oni su ustanovili da je taj korpus kalozum 10 do 15% veći, odnosno deblji, ta nervna vlakna su deblja, kod muzičara. Odnosno onih muzičara koji su muzikom krenuli da se bave od svoje 5. ili 6. godine. Što znači da su u smislu muzičke lateralizacije između hemisfera te veze mnogo jače. I da se ne samo kada je reč o muzici, nego sad u svim drugim oblastima, disciplinama, načinima mišljenja, jel, da su te veze između leve i desne hemisfere jače kod profesionalnih muzičara, ali onih koji su vrlo rano počeli da se bave muzikom. I takođe jedno od njihovih otkrića da to do tada uvreženo shvatanje da je samo za desnu hemisferu vezana muzika nije tačno. Da su ti centri za određene muzičke funkcije raspoređeni na levu i na desnu hemisferu.
Ako je sposobnost mišljenja na muzički način prisutna u celom čovečanstvu i jedna od osnovnih crta humaniteta, kako onda ljudi koji imaju oštećen sluh mogu da muzički misle i da li mogu muzički da misle?
Da, to je opet jedno vrlo, vrlo interesantno pitanje. Zaista ne postoji društvo, ne postoji grupa, zajednica ljudi ikada poznata koja je bez muzike. Znači, muzika je, kao i govor, jezik, sine qua non čoveka i njegovog postojanja na ovom svetu. Bilo bi logično pretpostaviti da ono što je stvar muzičkog mišljenja, ako bez muzike ne možemo, i pitanje je zašto nam je muzika toliko potrebna i zašto je mi, da smo muzičari, ne muzičari, potpuno irelevantno, nama je ona neophodna da bismo živeli. Znači, u tom kontekstu ovo pitanje je vrlo interesantno, da li ljudi sa oštećenim sluhom mogu da uživaju, percipiraju, stvaraju, na kraju krajeva komponuju muziku. I postojala su takve istraživanja koja su zaista ustanovila da i kongenitalno gluvi ljudi, znači od rođenja gluvi ljudi, mogu da komponuju. Znači da je prosto to mišljenje u zvuku i pomoću zvuka nama nekako našim genetskim poreklom omogućeno. Ta istraživanja su pokazala da i gluvi ljudi komponuju tako što se preko drugog čula se stimulisalo to što je stvar muzičkog mišljenja. I ti ljudi su i nikada ne čuši fizički zvuk, razvili to unutrašnje čuvenje. To je prosto jedan izraz iz kognitivne psihologije muzike. Znači, taj unutrašnji sluh i preko njega muzičko mišljenje. Mi znamo iz istorije muzike da slučajeva velikih kompozitora koji su u određenom periodu svog života ogluveli i nastavili da komponu, naravno to je druga stvar jer oni nisu od rođenja bili gluvi, mislim svakako i pre svega na Ludviga van Beethovena u tom slučaju. Ovo je prosto fascinantna bila za mene činjenica, odnosno podatak da i kongenitalno gluvi ljudi mogu da komponuje i kaže muzika ima viziju i gluvi mogu da komponuje. To je prosto jedna sentenca koja se negde odomaćila u tom domenu naučne javnosti. Takođe jedno istraživanje, odnosno jedna vrlo zanimljiva knjiga Postmoderni mozak Gordona Globusa. On je inače neuropsihijatar, u isto vreme i filozof, kognitivni naučnik takođe. I on je tu, opet kada je u pitanju svest i ti neuronski korelati svesti, on je zapravo postavio jedan konekcionistički model, za razliku od ranije pominjanih naučnika koji su pre svega interakcionisti. On je konekcionista. Njegova postmoderna teorija mozga se bazira na hipotezi da je mozak jedan nelinearni dinamički sistem. On zapravo uspostavlja jedan nelinearni dinamički model mozga koji počiva na principima delokalizovanosti, samopodešavanja i samoorganizovanja. Znači, to samopodešavanje je meni bilo vrlo interesantno. Znači, Globus takođe je jedan od onih koji ne pominju muziku, ali čitavi pasusi njegove knjige ili stranice su meni bili toliko bliski, prosto apstrahujući da ne znam kontekst tih većih segmenata njegovog diskursa, ja bih na taj metaforički način čitala te delove kao da oni govore o jednom muzičkom toku, o principima na kojima počiva oblikovanje muzičkog toka, procesiranjem muzičkog toka, bez obzira da li je u pitanju stvaranje, izvođenje ili slušanje muzike. Thank you. Ta priča o kognitivnim naukama i neuronaukama se nedvosmisleno vezuje za ono što je stvar našeg vremena, a to je veštačka inteligencija. To su kompjuteri, to je računarski način mišljenja i uopšte da li je to mišljenje i da li kompjuter posjeduje inteligenciju. To je sad opet to jedno ogromno polje kojim su se mnogi filozofi bavili, do opovrgavanja tog čuvenog Turingovog testa inteligencije za mašine koji je John Searle u jednom trenutku vrlo plastično u okviru Gedanken eksperimenta i kineske sobe opovrgavao uopšte mogućnost da kompjuter ima inteligenciju. S druge strane, naučnici smatraju da kompjuter, računar, poseduje određenu vrstu inteligencije koja počiva na određenim pravilima, znači programima, ali da je veliki problem u tome što kompjuteri, ako i poseduju tu vrstu inteligencije, nemaju razumevanje, nemaju kreativnost, nemaju svest, a kamoli samosvest. I onda se tu problematizuje čitava ta stvar. Ta kineska soba je ukazala da čovjek koji ne zna da čita, da piše, uopšte da govori kineski jezik, on se našao u toj jednoj sobi samo sa knjigom pravila na engleskom jeziku o simbolima kineskog pisma, odnosno kineskog jezika. I na osnovu samo pravila sintakse, on je mogao da stvara rečenice koje su apsolutno za njega bile bez ikakvog smisla. Znači, on je mogao da produkuje neko značenje na kineskom, a da uopšte nema svest i da ne zna ni koje to značenje, niti da zapravo produkuje to značenje. Naučnici koji su sada fenomen svesti iz ove vizure posmatrali, vrlo vezani za veštačku inteligenciju, odnosno za kompjutere, su opet se bazirali na muzici. Tako da je Loget Higgins, kognitivni naučnik i neuronaučnik, apostrofirao čuvene Mozartove muzičke kocke kao primer kako kompjuter radi, šta je njegov hardware, software, jel, odnosno uopšte ta podela. Poznato je u istoriji muzike da je Mozart najveći majstor muzičke igre, ali u onom poetičkom smislu. Da je on bio imitiran u svoje vreme i on je, i opet igrajući se sada na jedan ironičan način, napisao uputstvo za komponovanje valcera sa upotrebom dve kocke. za igranje. Napravio je tablicu brojeva s jedne strane i muzičku tablicu s druge strane i preporučio tim kvazi kompozitorima da kad bace dve kockice, da ono što su ti brojevi izašli, da saberu i da onda sa tim brojem potraže u toj tablici brojeva jedan kvadratić u kome sad piše sledeći jedan broj i da onda taj broj pročitaju u muzičkoj tablici i to je prvi takt njihovog valcera. Kada 8 puta ponove tu analognu operaciju, oni će dobiti 8 taktova valcera, a onda potom isto to ponove i čitaju iz jedne druge tabele brojeva i muzičke tablice i onda dobiju sledećih 8 taktova i taj muzički period koji je u stvari taj valcer. Znači, ti taktovi iz te muzičke tablice su očigledno taktovi koji su sastojili te prijatne sastojke koje naravno svojom genijalnošću Mozart iskombinovao da u svakoj varijanti imaju smisla, odnosno grade jedan logičan muzički tok. Tako ovde ovi kvazi kompozitori na osnovu Mozartovog upustva će napraviti jedan smisleni muzički tok koji se zove valce. I na osnovu toga je Logent Higgins u stvari pokazao sada preko muzike i muzičkog stvaranja šta se dešava sa kompjuterom i šta taj analogni sistem čini. A da muzika apsolutno nije taj analogni sistem o kome govori Gordon Globus, nego taj nelokalizovani, nelinearni sistem, odnosno mozak, a ja iščitavam preko toga muzika.
Prva emisija iz ciklusa Kako slušati muziku u kojoj je preludijume i fuge iz Bahove prve sveske dobro temperovanog klavira svirao Svjatoslav Richter. Govorila vam je muzikološkinja dr. Tijana Popović-Mlađenović koja je započela svoju ovomesečnu priču o tome kako slušamo i kako čujemo muziku, odnosno o tome kako čovek muzički misli. Danas je bila reč o najnovijim otkrićima teorijske fizike, kognitivne psihologije i neuronauke, o tome kako funkcioniše ljudski mozak kada misli muziku. Doviđenja do sljedećeg nastavka ove priče o muzici i mišljenju želi vam Zorica Premate.